пошук, а шлях раўнюткі, быццам лісцік, ляці, каб вецер у вушах. Як гэта лёгка памыліцца і па чужых пайсці шляхах, няхай яны імкнуць як стрэлы, няхай шырокія яны. Стаю адзін, у небе дрэвы і жураўліныя кліны, лісты апалыя на стрэсе. Але чакай, няўмольны час, я маю права ўсё закрэсліць і потым нанава пачаць.